Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту «Чатам Хаус» Ригор Остапєня. Ригор, привітання!
Привітання!
Ригор, на початку гэтага году «Чатам Хаус», проєкт, яким ви керуєте, провів чарговое онлайн-апытання у Беларусі сярод беларускіх гараджанаў. Я хочу пригадаць, што амаль роўна год таму вы агучылі сенсацыйныя дадзеныя тагачаснага вашага апытання, што толькі 3% беларусаў-гараджанаў выступаюць за тое, каб беларускае войска ўступіла ў вайну на баку Расіі ў Украіне. Ну, гэта была хіба не адна з самых галоўных сенсацый увогуле беларускай сацыялогіі за ўсе гады яе існавання. І гэтая лічба, ну і далейшыя лічбы, мелі велізарныя палітычныя значэнні ў тым ліку. Рыгор, дык вось праз год, на працягу году, як мянялася стаўленне беларусаў да гэтай вайны, да розных аспектаў гэтай вайны?
Дзякуй вялікі, Юрый, за добрыя словы і добры дзень усім. Я, пэўна, пачну з таго, што прарэкламую сэнэнне, каторае мы выпусцім недзе праз месяц, каторае будзе выключна пра вайну, пра стаўленне да вайны. Але, у прынцыпе, я магу сказаць некалькі словаў ўжо цяпер. І тое, што мы бачым цягам гэтага года, гэта выразны грамадскі падзел, які сфармаваны. І менавіта праз гэты падзел некіх зменаў у стаўленні да вайны па сутнасці не адбываецца. І гэта звязана з тым, што гэты падзел пастаўлены да вайны, пастаўлены да Расіі, да Захаду, да Украіны, ён не толькі каштоўнасны, ён гэта падзел па медыяспажыванню. То бок гэта сцены, за которыя мы не выходзім, да, то бок той інфармацыйны рэсурс, які мы спажываем, мы ў прынцыпе ў іх межах і знаходзімся. І таму, калі паглядзець на грамадскае меркаванне ў Беларусі, то яно жыло ў гэтых межах, які яна абрала сабе, кожнай рознай грамадскія групы, да, і ў межах вось гэтага медыяспажывання і хадзіла. Напрыклад, да, вось, калі казаць пра канкрэтны прыклад, калі я памятаю, адбылася, з'явілася інфармацыя пра Бучу, то, канешне, гэта быў велізарны шок. І у прынцыпе шматлікія людзі як бы казалі, ну вось цяпер дакладна стаўленне да вайны там сярод там прыхільнікаў вайны, ну павінна змяніцца. Але калі паглядзець, то ў прынцыпе яно не змянілася, таму што людзі, каторых глядзяць расійскае дзяржаўнае тэлебачанне, яны нічога пра Бучу не даведаліся. То бок для іх гэта засталося нейкім нічым незмелым, там да, там можа быць раз сказалі ці два. Але гэта не ўвайшло ў галаву, да, не ўвайшло ў памяць. І таму як бы змену ў грамадскім стаўленні чакаць як бы не прыходзіцца, да, то бок мяне як бы як спажывальніка, напрыклад, там, ну не толькі там мяне, да, ну любога спажывальніка, умоўна кажучы, з радасць свабоды, ну вельмі цяжка пераканаць у тым, што Расія вядзе справядлівую вайну. І тое самае, прыкладна, мы можам сказаць пра людзей, каторыя глядзяць расійскае тэлебачанне, да, і яны не думаюць, што Расія цяпер, ну, хутчэй, да, наадварот, да, што яны не думаюць, што, напрыклад, Украіна вядзе справядлівую вайну. Таму, як бы, у прынцыпе, гэты грамадскі падзел, ён цягам гэтага года і застаўся.
Рыгор, ну, давайте хоць адну лічбу, я разумею, што гэта ваш сакрэт, ноу-хау, ну, калі браць, ўсё ж такі, можа, не пра апошняе пытанне, а вот пра на працягу году, вот, скажам, гэты паказнік стаўлення беларусаў да гіпатэтычнага ўдзелу беларускага войска ў вайне. Ён таксама не змяніўся, таксама 3% знакамітыя.
Да, ён не змяніўся. Ён не змяніўся. Ён заўсёды ў нас 2, 3, 4. То бок альбо 2, альбо 3, альбо 4. То бок ён у прынцыпе не змяняецца. Гэта заўсёды досыць маленькая лічба, якая, ведаць, там, кажуць, у межах статыстычнай памылкі, да?
Ясна. Ну, а зараз на тэму, которую вы ўжо крышачку закранулі, вось я так ляжу, што ў апошніх апытаннях вы пачалі ўжываць, ну, ўвогуле, апісваць грамадства праз яго інфармацыйныя густы. Што яно спажывае? Вот на графіку мы бачым апошняе апытанне, вот сёлетняе. Як бы вы яго пракаментавалі і якая дынаміка? Як мяняюцца гэтыя аўдыторыі?
Я, па-першае, скажу, чаму мы перайшлі да замест стаўлення вось да там Александра Лукашэнкі, там ці да яшчэ да кагосьці перайшлі на медыйнае спажыванне. Усё ж такі гэта канкрэтныя паводзіны. Да, і нам хацелася замеряць, што канкрэтныя людзі робяць у сваім жыцці, па чым мы можам іх ацэньваць. Тым больш, што якбы дзякуючы гэтаму мы хоць больш-менш разумеем, як можна ўплываць на людзей, да, умоўна кажучы, вось. Радыё Свабода там ці некая іншая незалежная СМІ можа весці адну інфармацыйную палітыку і нейкім чынам уплываць на людзей, да. І адпаведна таму, якбы мы паставілі ў цэнтр менавіта медыйнае спажыванне, як нешта больш выразнае, зразумелае, да, канкрэтнае для таго, каб зразумець беларускае грамадства. У прынцыпе, тое, што мы пабачылі за апошні год, там можна сказаць, нават пра два гады, мы крыху змянялі методыку, таму якбы тут, в прынцыпе, нельга сказаць прям какія-то канкрэтныя лічбы, але, у прынцыпе, дынаміка, якую мы пабачылі за 20, 21, 22 і вось ужо 23 год, мы бачым тое, што дзяржаўныя, да, СМІ, яны прайшлі праз свой поўны крызіс, які быў у 20 годзе, то бок там была сітуацыя для іх вельмі трагічная, да, то бок якбы яны сапраўды згубілі там по даверу, да, лісця не большую частку сваёй аудыторыі. Але яны здолелі больш-менш аднавіць, да, сваю аудыторыю, крыху узняцца. У той час, як у дачыненні да недзяржаўных СМІ практыкаваліся шматлікія рэпрэсіі, да, блакіроўкі і так далей, і гэта, канешне, прывело да таго, што аудыторыя недзяржаўных СМІ крыху зменшылася. То бок мы бачым тое, што, да, то бок два супрацьлеглыя трэнды, да, дзяржаўныя СМІ яны выраслі, недзяржаўныя СМІ, зразумела, яны зменшыліся.
Рыгор, а я яшчэ паглядзеў, вот пабачыў апошняга пытання, там цікавая такая рэч, што павялічылася, так бы мовіць, суверэнная аўдыторыя дзяржаўных СМІ, то есть тыя, хто толькі дзяржаўныя СМІ, беларускія, расійскія глядзяць, але довольно стабільная, так бы мовіць, крос-аўдыторыя, то есть людзі, каторыя вельмі актыўна спажываюць як дзяржаўную, так і недзяржаўную інфармацыю. Вот это якраз, дарэчы, тая група, якая пра тую ж Бучу, гледзячы па ўсім, атрымлівала інфармацыю розную.
Так, па-першае, ўсё ж такі трэба зразумець, што калі мы кажам пра медыяспажыванне, да, то бок, гэта не значыць, што людзі сядзяць дзень і ноч, умоўна кажучы, за тэлевізарам ці ў тэлеграм-каналах. То бок, усё ж такі гэта людзі, каторыя крыху спажываюць і тое, і другое, да. І, у прынцыпе, яны гэтыя людзі атрымлівалі інфармацыю, але яны у той ці іншай ступені ёй не да канца давялі. Тобо калі мы кажам пра беларусаў, асабліва пра людзей, каторыя там спажываюць інфармацыю з розных крыніц, яны часта ёй проста не давяраюць. Тобо яны бачаць і тое, і другое. Тобо яны бачаць там, могуць глядзець Салаўёва на тэлевізары, і мы кажучы, у гэты момант лежачы на канапе, і глядзець картаць тэлеграм-канал, і сказаць, што, ну, в прынцыпе, тым другім не верыць, но яны проста хочуць заставацца інфармацыйнай павесцы, таму як бы яны глядзяць і на тое, і на другое. І як бы, але пры гэтым як бы само стаўленне і даць яны верыць у гэта, ну, гэта не абавязкова так.
Рыгор, вось у апошнім апытанні вы такое ўражанне ўвогуле адышлі як бы ад парадку дня 20-го году, назовём это так. І прынамсі задалі пытанне пра ставленне, пра мэтазгоднасць рэформаў. Ну вот некі крытык вам скажа, какія рэформы, Рыгор, вы ўвогуле ў сваём уме. Тут дыктатура пануе, тэрор, рэпрэсіі, а вы пытаецеся пра рэформы. Это хто будзе рэформы праводзіць? Александр Ігоревіч, рэфарматар вялікі, да? Чаму ў вас ўвогуле ўзнікла ідэя спытаць пра гэта ў 23-м годзе?
Ну, я пэўна пачну з таго, што сказаў бы крытыку, што насамрэч пра Александра Лукашэнку і пра вайну мы задавалі ўжо даволі шмат пытанняў. І ў прынцыпе, што нішто мы на гэты конт зразумелі і пра Александра Лукашэнку, і пра тое, як беларусы ставяцца да вайны, да расійскай вайны ва Ўкраіне. Таму мы вырашылі паспрабаваць паглядзець на грамадства інакш, да, не праз прызму вось усяго таго, што адбываецца тут і цяпер. І прынамсі тое, што мы думаем, тут адбываецца, да, таму што зноў жа ж, да, магчыма, якбы мы празмерна палітызуем звычайнае жыццё людзей, бо звычайныя людзі не жывуць пастаянна як бы лукашэнкам вайной гэтых далей ёсць як бы яны ходзяць у школы паліклінікі бы глядзяць на дарогі якія ёсць на вуліцах думаюць пра эканоміку і так далей то як магчыма людзям таксама важна было б паглядзець на то як што людзі думаюць пра жыццё ў прынцыпе да і не толькі пра некія палітычныя тэмы і як бы як вы часам любіце казаць як бы пра кислый 2019, да, хотелось зазернуть в это кислый 2019, поглядеть, как выглядало, выглядало житё тады, да, как бы сравнить его с тем, что есть теперь. И зараз то там узгадывается 2019, как ни рыба, ни мясо, некий незразумелый год, але по сути он был перед революцией. Это был год перед революцией, перед громадским выбухом. И коли поглядеть, на яго, як бы на 2019, на наш 2023, да, умоўна кажучы, тыя вынікі, которые мы атрымалі ў 2023 годзе, ну яны прыкладна падобныя да 2019 года. Да, то бок гэта зноў жа ж нешта падобнае, гэта зноў ні рыба, ні мяса. Але пры гэтым як бы ці ёсць структурнае памкненне да перемену, яно ёсць. Да, то бок ось калі ось. Да,
ну, а вот насколько, вот якое, вот мы с вами памятаем, что в 20-м годе, да, многие нават закидали белорусскому протесту, что, мовляв, он такой, как бы, зместовно бедный. Вот люди вышли только дало луку, супрать Лукашенки. А, как бы, что вы хочете, яких зменов? Ну, зараз, как бы, вы померили это ставление менавіта зараз, а не тады. Але вот зараз, яких зменов беларусы хочуць, паводле вашага пытання, вот на графічку бачна.
Угу. Ну, давайте я, пэўна, пачну з таго, што важна разумець, што паводле нашага пытання толькі 15% гараджан кажуць, што беларусі не патрэбны реформы. То бок, при тым, што да слова рэформы часам прыпісваюць нейкія негатыўныя канатацыі, што яго нібыта не так яно ўспрымаецца. То бок, калі людзям задаюць пытанне, рэформы ці не рэформы, людзі кажуць рэформы. І гэта кажуць пра пэўны кансэнсус у беларускім грамадстве аб неабходнасці рэформ. Пры гэтым, што важна разумець, што гэта кажуць не толькі людзі, якія там гледачы свабоды, да? Гэта кажуць людзі, которые глядзяць расійскае тэлебачанне і беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, то бок, гэта людзі кажуць, што у прынцыпе, канешне, там вось для іх прыхільнікаў Лукашэнкі, то бок, яны думаюць, што Лукашэнка ў прынцыпе ок, ну, але хацелася бы перамен, да? І гэта тое, што мы бачым выразна. І тое, што людзі кажуць, што яны хочуць значныя перамены, да? Ну, пры гэтым яны как бы не такі ўж маштабныя, да? Яны пры гэтым не кажуць, што трэба перемены, але не кажуць, што трэба вельмі хуткія перемены. Да? Тобак яны кажуць, што в прынцыпе гэта павінен быць нейкі больш-менш павольны працэс. Калі паглядзець, што людзям не падабаецца, то, канечне, людзям, як бы, мы пра палітычныя рэформы скажам асобна, да? Але пра эканамічныя рэформы тут выразна. Да? Тобак ёсць пачуццё, што беларуская эканоміка, ну, яна, в прынцыпе, адмірае.
Рыгор, я вас... Рыгор, одну секунду. Да. Давайте, может быть, пойдем по кроках. То есть вот мы с вами поговорили про реформы, и вы вот эту вот сетку своих категорий медиаспоживания накинули на эти реформы. И вот люди, как бы, полюсы, да, те, кто споживают только БТ и Соловьева, и люди, умовно кажучи, которые споживают только Радио Свободы и Белсат, их помкнение до реформау мощно отрознивается. А в чем не отрознивается?
Угу. В принципе, коли поглядеть, то люди, аудитория там, свободы, там, зеркала, Белсата, да, это, она вельми выразна хочет реформ. Да, она больше прорынковая, и она хочет выступает за худкие реформы. Але при этом это не значит, что она там либертарианская, да, и что она хочет тут все целиком поменять за один день. Да, то бок, это люди, которые больше хочут перемену, больше настойливые в этом. Але они при этом так само как бы, спокойные, больше либеральные, как бы, але далеко не либертарианские. Коли поглядеть на аудиторию державных СМИ, то все-таки мы бачим то, что она так само хочет перемену. Да? Але, в принципе, она хочет их, зразумела, повольней, зразумела яна як бы менш ліберальная сама па сабе, але пры гэтым ну не сказаць, што ведаеце, што это зусім як бы людзі, которые цалкам адарваныя ад рэчаіснасці, да, то бок і не сказаць, што это людзі, которые цалкам адарваныя ад аўдыторыі недзяржаўных СМІ, менавіта па гэтаму пытанню.
Рыгор, да? Ну і там... вот наколькі я зразумеў, вот менавіта па гэтым паказніку, я не кажу пра іншыя, сказаць, што это два разныя народы, што это две розныя Беларусі, да. Не выпадае.
Да, Цитат. Да. Вот я это Я вот коротко это хотел сказать, да, что как бы, коли глядишь, в принципе, коли как бы яны окажутся в 2019 годе, вот эти две группы, но они помеж собой домовятся. В 2023 годе, да, после всего, что мы пережили за опошние 3 года, да, яны хочется все не домовятся. Але в 2019 годе так, это, безумовно, люди, которые могли бы сесть за стол и договориться.
Рыгор, ну а зараз вот вы уже крышечку закранули, скажем, социальные, больше социальные, социально-политичные пытания. Вот так само я поглядел на графику. Мне так подалось, что чем как бы далее от чистой политики, тем больше выразные оценки. Ну вот приватности на конт иммиграции талиновитых людей. Тут, я так разумею, люди не надо и верить в БТ, что, мовляв, там пару тысяч. И на конт свовольства уладов. И причем я так разумею, что свовольство влады у них задоволены все. В том лику и прихильники влады. Тене.
Да. На самом деле, про свовольство влады это одно из самых ключевых пытаний. У этого пытания, да, я для себя там робил анализ, как бы кластеризацию, и в принципе это одно из самых ключевых. Да, по этому пытанию вызначается, кто кем себе лечит в белорусском громадстве. И в принципе, когда поглядеть, безумовно, вот это пытание больше социальное, яны мают там больше выразные, да, по своих отказах. И тут есть несколько как бы, моментов, да, с чем это связано. Чему это больше выразно, чем политика. Ну, по-перше, все-таки не все люди живут с политикой. Как бы, мы тут как бы, люди вельми политизованные, как бы, шмат сочим, працуем над этим. Але мы повинны разуметь, что все-таки звычайные люди как бы, уже остыли, да, от политики. Ну, в принципе, как бы, был их выбор, умовно кажучи, да. Как бы больше-меньше принимать эту речейственность и не принимать. Да? Зразумело, что значная частка людей приняла. Потому что как бы, иншего выбора не имела. Тобо к тому, как бы яны пока не живут житем таким политизованным, то когда им задаешь питание про их житё, да, умовно кажучи, про школы, про медицину, про дороги и про и так далее, то яны больше могут выразно сказать. И тут мы бачим, да, что как бы, тут больше выразные отказы. И другий момент, про который можно сказать, чем, например, такие больше социальные питания, лепшие, да, тимаясь там больше выразные отказы, управление с политизованными, это просто фактор страха, да, это как люди стерегаются отказывать на питание там, что они думают про Александра Лукашенко. Тобака тут, в принципе, ну, как бы, чему бы не отказать, что ты думаешь про эмиграцию. В принципе, больше-меньше отказать на это питание можно.
Рыгор, и еще так само уже такое, может, еще глубее, вот уже больше социальное. Вот я гляжу, и снова уже на график. Вельми низкие оценки экономичной ситуации и якости керования. Шмат чиновников, бестолковые чиновники. Але, как бы, ну вот я гляжу, каля 50%. Каля 50%, каля половы оценивают кепско. И экономичный стан, и чиновенство, якость керования. Але вот я, коли вернуться до вашего до вот этого медианализа, ну только 20% глядят, только незалежные медиа, а тут отремливается 50. Это значительно больше. Але с иншего боку, вот эти, скажем, 50%, которые кажут, что Беларусь кепско керуется, это громкий гневу, это новый 20-й год?
Ну, в принципе, я бы, певно, не спешался бы сказать про громкий гневу, але я думаю, что то, что мы бачим в опытаниях, это выразно вельми шмат просторы для новых политиков, для умовных нового Бабарики и умовных нового Тихановского. Тобо гэта мы бачим то, что тут можно, так сказать, разгуляться. Умовно, короче, именно тому, как бы, белорусская держава теперь и не пускается на электоральное поле, потому что на им можно гулять. Потому что яно велизарное, яно незадоволенное социально-экономичной политикой державы, тобо яно, в принципе, стремилось от свобольства этого режима, тобо там, в принципе, есть с чем мы, как бы, с чем працовать. И умовно короче, когда мы уявим себе там никого не дают, Румаса, да, умовного Румаса на белорусском электоральном поле, ну, так и он легко перемагает Лукашенко. І в принципі, тому якби і таких людей, якби і не пускають. Тому я думаю, що знову ж коли вернуться на 2019, да, ну тут тягне про 2019, бо ми не відомо, що було 2019 пункту гледження питання, да, ми не здавали ось цих питань, але в принципі ми можемо уявити себе, що там нешто було подобне. Ну, тобто, гэта зрозуміла виразна незадоволеність тим, куди розвивається країна. Тобто, яна зараз зрозуміла режим Лукашенка використовує там політику ідентичності, да, там, наприклад, то, що ось яни супрацьовують Заходу, і там з Росії, да, і дякуючи гэтому можуть змобілізувати нейку частку своїх прихильників, якби відтягувати увагу від соціально-економічних проблем. Але по сутності, ось коли поглядіть на прихильників режиму, не сказать, ну, ви що, щиро думаєте, що ось гэта ціни нормальні і ваші заробки нормальні, то вони, звісно, вам, коли ось щиро, скажуть, що, звісно, гэта ненормально. І ось ми, коли задаємо питання, особливо там про пенсії, да, то бок там виразно видать, що, наприклад, білоруси не задоволені пенсіями, да, люди відчувають, що вони не можуть прожити достойно. І гэта, якби, я думаю, що яскраве свідчення того, що соціально-економічно ось гэтый режим, якби, ён, конечно, проиграє. І якби зараз ён там тримається праз репресій і праз тое, що ён якби використовує в образ ніяких знешніх ворогів, у вигляді там Заходу і так далі, якби каб мобілізувати ніяких власних прихильників. Але якби фундамент ось гэтага режиму соціально-економічний, він вельми хісткий.
Але з іншого боку, у вас, якби, як той казав, і за здоров'я, і за упокой ось дадзене. І ось на мене, наприклад, зробили враження оцінки порівняльної корупції у Білорусі і Росії, Білорусі і Україні. Виразна більшість, невелика, правда, але така, зауважальна. У Білорусі ніже, в Білорусі менш корупції, на думку ваших респондентів. І так само цікаве питання про приватизацію. Причому ви його задавали в такій різкій формі, що от закрити стратне підприємство, каб на, навіть на 3-6 місяців людей викинути. І нема більшості за цього. Більшість хоча й супроть цього.
Да.
Так от ви кажете, що не задоволені усім?
Безумовно, безумовно не усім. Безумовно не усім. І що варто розуміти, що часто вельми шмат що приписується у нашому житті Олександру Лукашенку. У тим ліку, наприклад, там низьку корупцію чи ще щось. Але, в принципі, коли поглядіть, то дорогі самі по собі не корупційні люди. І якби, коли ми глядимо ось на гэтыя дадзіны, да, ми повинні розуміти, що білоруси все ж таки хочуть досить акуратних реформ. І давайте я скажу ось так, да, тобто я акуратно скажу, що білоруси хочуть акуратних реформ. Тобто вони не хочуть переламувати, перемалувати там усе наліво-направо. Да. Вони розуміють більш-менш на керунок. Тобто це на керунок більш ліберальний, але при цьому це не лібертаріанський керунок. Вони хочуть, щоб ці реформи йшли більш-менш широко, щоб вони охоплювали різні сфери, щоб все поліпшалося. І, в принципі, як кажуть, за все плохо, за все хороше это, да, проти всього плохого. І, в принципі, да, білоруси розуміють, що що-ні-що у цій країні працює нормально. Що-ні-що у цій країні все ж таки отрималося. Да? Тобто, тут нема ось відмовлення того ось цілком, від всього, чим ми жили і живемо. Да? Зрозуміло, що зараз ми якби вельми розвезені у різні лагері. Да? Коли ми згадаємо, наприклад, 20-й год, то ми можемо згадати, що насамрэч і Олександр Лукашенко, і Світлана Тихановська, вони знаходяться доволі близько центру. Тобто, якби у своїх там поглядах, да, що робити, як робити, да. Там про приватизацію, да, Олександр Лукашенко тоді ще якби був, в принципі, односно ліберальним, можна сказати, да, і односно якби антиросійським. У Світлани Тихановської так само можна було б сказати, що її політика була односно проросійська, да, тобто світ був вельми такий інший, чим тепер, да. Якби що всі були близько центру. Зараз ми якби бачимо те, що поліси вельми моцно розійшлися. І але при цьому якби білоруси то в принципі залишилися шмат хто у центрі. І там якби чекають своїх політиків. І в принципі якби коли ось знову ж, да, ми уявимо якби што было ў 2020, калі з'явіўся умоўны бабарыка, то, в принципе, ён ўжо ж вельмі добра быў спрыняты, па сутнасці, нават не маючы нікай там, ведаеце, праграмы, там, да, маючы нікіх там, ведаеце, там, напісаных кніг пра то, як яны будуць зрабіць реформы. Просто было разуменне, што вось чалавек умее, чалавек доўга працаваў, в принципе, ён кажа, што трэба немножко лібералізавацца, что треба, что экономика померла, треба рухаться наперед, давайте мы больше развивать там некую адукацию, потому что это вельми важно. И, в принципе, это спрацало. И мы побачили то, что это працует на русском громадстве. И, в принципе, как бы, вот это такие поступовые, да, але все ж таки зрозумелые перемены, это то, чего хочется видеть.
Григор, ну вот вы сказали, что как бы чекая громадство нового бабарыку, а нового те старого Зенона Позняка не чекая хиба?
Ну, все ж таки, я думаю, по-перше, как бы, может быть, и умовно кажучи, Бабарика, который теперь в тюрьме, как бы, и, может быть, громадство его чекає, шмат у чим, да, то бок, как бы, может быть, для него ничего не изменилось. Мы уже некий час не замеряем рейтинги, в принципе, политиков, але я не думаю, что там, что он был цалком забытый. Я кажу про Віктора Бабарыку. І, в принципі, да, люди чекають чогось зрозумелого, центристського. Я думаю, що коли поглядеть на людей, які, так сказать, працюють на флангах, да, політичного поля, якби, ну, в принципі, але не усіх, да, політиків сьогоднішніх, то ми бачимо там, що ну, там більшості нема. Ось проблема якби, усіх людей, якби, які тепер є у політиці, що покільки подеи настолько лёсавызначальныя, что трэба мець некое выразна ставленне па іх. Але калі люди займаюць не гэтае ставленне, не разумеюць, што яны не большасць. Потому что большасці, как бы, большасці, как бы, у центры. Большасць хоча, как бы, как-то вылезти з гэтай ситуации. В той час, как бы, и Александр Лукашенко, там, и умовно, короче, вось, Светлана Тихановская, яны займаюць вельмі выразныя позиции, как бы, и по войне, и по политическому кризису внутри Беларуси. Тому как бы, я бы не чекал, что некто с флангов может займеть у сегодняшней крайней большинства.
И еще одно питание наприконце, оно как раз у вас в конце вашей справоздачи, это про внешнеполитичные приоритеты. Ну, я нагадаю, что в 2020 году многие, кто со скрухой, кто с захоплением, казалі, што беларускі пратэст не меў геапалітычнага вымярэння. Ну і мы памятаем, што ў адрозненні, скажам, ад плошчы 6-го году, плошчы 10-го году амаль не было, скажам, еўрапейскіх сцягоў. Вот цяпер Светлана Ціхановская, прыгаданая вамі на Мюнхенскай канферэнцыі, гаворыць, што от, когда дэмакратычныя сілы прыйдуць да ўлады, яны выйдуць за ДКБ. С войсково-политичного союза с Россией. Вот насколько эти изменения отповедают теперешним геополитичным установкам белорусов и чьим отповедают? Вот ваш графичек. Прокомментуйте его, коли ласка.
Я думаю, что самое важное, что мы должны разуметь, что у белорусов есть разумение экономической зависимости Беларуси от России. І адпаведна, якби гэта пачуццё залежнасці, да, яно шмат у чым якби уплывае на все, што мы думаем пра знешнюю палітыку і што мы думаем пра Расію. Калі сказаць беларусцам, беларусы дарагія, хаціце эканамічны саюз з Расіі, але вось без усіх гэтых вайсковых палітычных штукаў. Беларусы, канешне, скажуць, гэта цудоўная ідэя, і мы хацелі бы жыць на гэта так. Но проблема в том, что это, конечно, нереалистично в сегодняшнем свете. В свете, в котором Россия такая, какая она есть, и ситуация такая, какая она есть. И, отповедно, в принципе, можно занести некие аргументы для белорусов, как они отбудовывались, да, от России, как они далее доходили в сенсе внешнеполитичном, в войсковом сенсе. Але калі казаць пра эканамічную плыню, да, пра эканамічную як бы стасункі, ну пакуль што тут вельмі цяжка сабе ўявіць, што тут можа нешта радыкальна змяніцца. То бок шмат хто лічыць, што вось Беларусь не можа пражыць эканамічна без дапамогі Расіі.
Ну там фіфті-фіфті, я гляджу, атрымліваецца. Ну, да. Як бы пароўну, хто можа і хто не можа, кажуць. Так што тут як бы
да. Ну, гэта ўсё ж такі проста вельмі эмацыйнае пытанне, да, то бы калі б мы задалі там менш эмацыйную як бы падачу далі, то ў прынцыпе як бы і вынікі маглі быць крыху розныя, да, у нас это вучыць. Беларусь не выжыла без расійскай помощі, да, то есть не выжыла, да, то бок, у прынцыпе, калі б сказалі бы, што там для Беларусі вельмі важна, так каб была там эканамічная дапамога і так далей Расіі, то тут было бы вышэйшая колькасць адказаў. У прынцыпе тое, што мы бачым цяпер, да, што ёсць у беларускім грамадстве вось гэтае разуменне, што як бы расійская фінансавая падтрымка, яна вельмі важная. І зразумела, што любому тады адпаведна палітыку, да, які нешта прэтэндуе ў беларускім грамадстве, ему трэба адказаць на гэтае пытанне, да? Што мы будзем рабіць без Расіі?
А калі, напрыклад, ну, у нас жа перад вачыма, скажам, і досвід Балтыі, і досвід той жа Украіны, якія таксама былі залежныя ад Расіі, але там адказ быў такі: трэба скінуць эту залежнасць. Трэба адмовіцца ад этой залежнасці любой цаной. Такім быў адказ па сутнасці Украіны, такім быў адказ краін Балтыі. А, можа быць, і в Беларусі палітык можа прапанаваць беларусам гэта же. Ну, што, што вы залежныя? Сёння незалежныя, а заўтра будзеце незалежныя. Ну, да, это сяго таго каштуе. Ну, што ж, яно таго вартае.
Ну, знову ж, да, то гэта пытанне пра палітыку флангаў, да? То бок, в прынцыпе, на флангі ты можаш гэта сабе дазволіць, та сабе такое сказаць. Але гэта не большасць. І гэта не магчыма ў сённяшняй краіне. То бок, у прынцыпе, ці можна мабілізаваць пад гэтым, там, умоўна кажучы, 20-25%? Ну, в прынцыпе, можна, чаму б і не. Можна нават 30% атрымаць. Але як бы, трэба разумець, што гэта ўсё ж такі застанецца велізарнай часткай беларускай палітыкі, да, вось гэта расійская фінансавая дапамога, там эканамічная дапамога. І можна кажучы, і Расія будзе заўсёды на гэтым граць. Якбы калі ў Беларусі пачнуцца там перамены, яна заўсёды можа выкарыстоўваць газ, нафту і так далей. І якбы мы бачым на прыкладзе шматлікіх іншых краінаў, да, то бок там не ведаю, Молдовы ці нейкіх яшчэ краінаў Грузіі. Мы выразна бачым тое, што умоўна кажучы, калі б там прыходзіць нейкая дэмакратычная ўлада у Беларусі, то Россия отключает как бы, там, финансовую поддержку и выпускает про российских политиков внутри Беларуси. Каже, ну вот, сидите, скажите людям, что мы наладим дочинение из России, и все будет добро. И вот эти люди пойдут, скажут и отримают некую свою поддержку. И это той механизм, который будет заставаться в белорусской политике. Для того, как его переодолеть, треба дать зразумелый отказ, что за место России.
Добра, дзякуй вялікі. Гэтым пытаннем мы з вамі скончым нашу гутарку. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту Chatham House Рыгор Астапеня. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі далей, наколькі яны будуць адпавядаць тым дадзеным, якія нам распавёў Рыгор, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.